Dobrodošli u Penkalin podcast, u još jednu epizodu iz serije o umjetnoj inteligenciji. Ja sam Ivan, a moj gost u ovoj epizodi je Adrian Satyakurdia. Adrian je matematičar, informatičar, pisac i glazbenik. Razgovor započinjemo s tehnološkim osnovama velikih jezičnih modela, a zatim razgovaramo o odnosu umjetnosti i umjetne inteligencije, o našoj varljivoj intuiciji o tome što su laki, a što teški zadaci, i o budućnosti društva uz daljnji razvoj umjetne inteligencije. Adrian je iznimno zanimljiv i poticajan sugovornik. Uživajte u epizodi. Adriane, dobrodošao u Penkalin podcast.
Hvala.
Ja kažem dobrodošao, ali zapravo smo mi tu kod tebe, pored tvojeg ureda na Feru. Hvala ti na gostoprimstvu zapravo.
Hvala na poziv.
Ti si ovdje na Feru, znači znanstvenik, informatičar, matematičar, ujedno si i pisac, glazbenik, ali razlog zašto ja najviše zovem ovaj podcast su tvoje objave na blogu Logaritam, gdje pišeš o različitim temama, ali meni su najzanimljivije one objave o umjetnosti, umjetnoj inteligenciji i prožimanju tih dvaju stvari, tehnologiji generalno. Možeš li nam za kontekst slušateljima, gledateljima sada opisati kako je išao tvoj intelektualni put? Što te dovelo do tih svih stvari kojima se baviš?
Pa ovako, ja bih rekao da je sve počelo s matematičkim natjecanjima u osnovnoj školi. Tad me matematika baš primila, bio sam full zagrijan za matematiku. I onda u srednjoj školi se to proširilo na informatiku, informatička natjecanja. Ali nije to bilo jedino, znači mene već u srednjoj školi zanimala i književnost i glazba, ali ne dovoljno da bi se krenuo baš ozbiljnije nešto time baviti. Ali uvijek je to bilo negdje u mojoj glavi. Ali nastavio sam gurat ovo u čemu sam bio stvarno dobar, znači u matematici i informatici, pa sam završio PMF i doktorirao na Feru, računarstvo. A taj blog je zapravo nastao praktički slučajno, nakon jednog državnog natjecanja iz informatike za koje sam sastavljao zadatke. Mm-hmm. Odlučio sam se osvrnuti na to natjecanje, pričati o zadacima, malo napraviti blog na kojemu će biti savjeti za natjecatelje o zadacima, bilo sa starih natjecanja, bilo sa nekih drugih natjecanja, uglavnom za informatičke natjecatelje. Blogaritam mi je zvučalo kao odlično, mm-hmm. za taj blog, mislim da ga je brat smislio. I tako je započeo moj blog. I onda se tijekom vremena, tijekom godina, znači kad je to bilo možda 2018. kad mm-hmm. sam ga pokrenuo, tijekom godina sam počeo pisati i o drugim stvarima, proširivati teme. Mm-hmm. Pa sam na kraju došao i do filozofije, do književnosti, glazbe i umjetne inteligencije. I svega toga. Zapravo, to je sve išlo nekako prirodno i spontano. Uh-huh. Neplanski, dosta neplanski. Tako da sada na tom blogu ima stvarno svačega. A u slobodno vrijeme se pokušavam baviti književnošću i glazbom, ali za sad je to još uvijek ovako nekako u povojima, amaterski, nije još nešto ozbiljno izašlo na svjetlo dana.
Uh-huh. Uh-huh. Super. Mada vidi se i u tom pisanju na blogu da to piše književnik, a ne samo. Da, preporučam svima. Ti već neko vrijeme pišeš o umjetnoj inteligenciji, ali u zadnjih možda godinu, godinu i pol, dvije, svi pišu o umjetnoj inteligenciji. To je postala jako zanimljiva tema i relevantna za znanstvenike, ali i za širu javnost. Ponovo da damo malo konteksta, zašto je to tako? Što se to promijenilo? Što se dogodilo u prosincu 2022. i oko tih datuma?
Pa mislim, pojavio se ChatGPT. Mislim, to je ono što je iznenadilo veliki broj ljudi. Ono što je iznenadilo stručnjake, zapravo se dogodilo i prije, dakle, 2017. sa Transformerom mm-hmm. kao jezičnim modelom, koji je bio zapravo puno bolji od ovih prethodnih. Ali tek zapravo nedavno, kad prije godinu ili koliko već je izašao ChatGPT, su zapravo i nekako šira javnost je dobila pristup tim modelima i vidjela što oni zapravo mogu. Uh-huh. I naravno, bitno je i koliko je model velik, dakle, ti GPT-evi su sve veći i sve bolji zbog toga. Tako da, recimo, ja koristim četvorku, uh-huh. koja je već bolja od trojke, i stvarno impresionira u nekim stvarima.
Da se vratimo malo na osnove. Što je to jezični model? Što je to uopće?
Jezični model je na nekoj visokoj razini rečeno program umjetne inteligencije za obradu teksta. Tako da on može ili generirati prirodan jezik, dakle tekst u prirodnom jeziku, ili odgovarati na pitanja i slično. Dakle, može razumjeti ono što mu damo kao tekst i može na osnovi toga izbaciti nastavak tog teksta. Jel? Dakle, ako mu damo pitanje, on će izbaciti odgovor na pitanje. Ako mu kažemo izgeneriraj mi tekst na neku temu, on će to napraviti. Znači, to je ono što on radi. A sad, što je u pozadini, kako je taj program napravljen, dakle, u pozadini je nešto što se zove neuronska mreža. Ali možda je najjednostavnije da kažemo da su osnovne ideje zapravo prvo pretvaranje riječi u brojeve. Dakle, riječi se pretvaraju u nizove brojeva. Tako da slične riječi odgovaraju sličnim nizovima brojeva i na taj način on povezuje značenja. Dakle, on povezuje značenja i odnosi između riječi odgovaraju nekakvim matematičkim odnosima između tih brojeva koje on pretvara te riječi.
Je li to onaj slavni primjer, ako se broj, taj vektor za kralja i kraljicu, oduzme jedno od drugoga, onda odgovara razlici između muško i žensko,
da,
tako nešto.
To je jedan primjer. Ne mora vrijediti točno to, ali nešto tako vrijedi. Dakle, na taj način on povezuje ono što u Transformeru, dakle, u tom jezičnom modelu koji koristi ChatGPT postoji, to je taj attention, odnosno mehanizam pozornosti, koji zapravo gleda i kontekst i za sve parove riječi zapravo računa koliko se jedna na drugu odnose u rečenici, dakle koliko su bitne jedna za drugu unutar rečenice. Dakle, to isto prepoznaje. Na taj način on može zapravo pamtiti na neki način više riječi, može držati u glavi kao nekakav tekst koji mu je trenutno u glavi, pod navodnicima.
Da, da.
To su neke osnovne ideje, dakle, on uči na velikom skupu tekstova, dakle, njemu je, on je šta su mu dali, ne znam koliko interneta su mu dali da on sve to nauči. Uči tako da podešava brojeve u toj mreži, tako da što bolje predviđa iduću riječ u tom tekstu.
To zvuči kao smislan model, zvuči kao nešto što ima smisla, ali kao da ne zahvaća potpuno moje iskustvo, rekao bi iskustvo sviju dok razgovaraju, dok komuniciraju sa ChatGPT-em. Ono što je iskustvo je da te taj program stvarno razumije. Da stvarno razumije što ga pitaš, da stvarno kompetentno odgovara. Kako pomiriti te dvije stvari? Ova tehnička, mehanicistička definicija koju si ti opisao, koja ima smisla, ali svejedno ne bih očekivao da će razumjeti ljudski govor tako dobro kao što razumije.
Da. Da, to je neobično zapravo kako to da matematička formula nešto razumije. Demonstrira razumijevanje. Pa možemo na to odgovoriti sa više perspektiva. Jedna perspektiva je što je naš mozak nego formula. Je li formula, to je sad pitanje, ali ja mislim da je. Znači, naš mozak je neuronska mreža, sastavljena od hrpetine neurona. Svaki neuron otprilike znamo što radi, ne znamo točno, ali znamo otprilike što radi. I to njegovo ponašanje se može opisati nekakvom formulom. Jel? Dakle, prima neke signale iz susjednih neurona i ovisno o tome je li neki prag preskočen, šalje signal dalje, jel?
Mi ne znamo još formulu za to opisati, jel tako?
Ne znamo točnu formulu, ali zato što postoje i različite vrste neurona, pa nije tako jednostavno. Ali znamo da otprilike tako radi. Sad, ja nisam stručnjak, možda sam nešto krivo rekao, ali to tako nešto sam zapamtio. I oni su svi povezani u veliku mrežu. Dakle, ja mislim da u principu ne postoji prepreka, osim u resursima i slično, da se naš mozak simulira računalnim algoritmom. Znači, naš mozak je po meni algoritam. A to što je neobično je zapravo, ne možemo shvatiti da formula razumije, jer ne možemo percipirati složenost te formule. Mm-hmm. Dakle, to je nešto što ima milijarde ili više parametara u sebi. Dakle, to je zapravo skup formula, ogroman skup formula, mm-hmm. koje su međusobno povezane na netrivialne načine. Znači, na vrlo pametne načine su povezane te formule.
Ali tu je zanimljivo, tu pamet, da. One nisu pametno povezane tako da je neko jako pametan rekao kako da budu povezane. Niko zapravo ne razumije kako su pametno povezane, zar ne?
Pričaš o našem mozgu, jel?
Ne, pričamo o neuronskim mrežama, ovim umjetnim, digitalnim.
Okay.
A ti si govorio o našem mozgu, da je on skup formula.
I naš mozak i transformer. Uh-huh. Znači, jedno i drugo. Jedno i drugo je teško za shvatiti kako sad odjednom imamo razumijevanje. Znači, po meni je i za naš mozak teško percipirati kako to da išta razumije.
Ali za naš mozak sam uvijek doživljavao, za naš mozak sam doživljavao kao nešto mističnije. Znači, nešto se tu događa, ne znamo što, a za transformer točno znam što se događa i to ne bi očekivao da može isti taj mistični efekt proizvesti.
Okay. Da, u transformeru znamo što se događa. Spomenuo si znači arhitekturu, kako su povezani. Mislim, ljudi jesu osmislili tu arhitekturu, znači ono nije, znači naša evolucijski se odabrala na neki način, ali ova transformerova je zapravo sama arhitektura, to jest kako će se posložiti ti neuroni, to su ljudi smislili, ali veze, odnosno brojevi između neurona koji odgovaraju, dakle, konkretno kako se propagiraju informacije kroz mrežu, to je nešto što se strojno uči, dakle, na gomili tekstova, na gomili podataka za učenje. I tu je ta mudrost, dakle, ta mudrost je zapravo u tim brojevima, više nego u tom, i u jednom i drugom, ali zapravo ti brojevi su zapravo ono ključno. Njih ima ne znam koliko, što sam zadnje gledao, reda veličine 100 milijardi u GPT-u. Je broj parametara, dakle, to je ono što on računa, tako da naštimava, znači, želi statistički želi pogoditi sljedeću riječ teksta. Ali da bi on to uspio, on mora nekako u sebi napraviti neki model svijeta. Jel? Znači, on nije samo statistička papiga, kao što neki tvrde. Jer da bi on mogao se ponašati kao statistička papiga, on mora u sebi sagraditi neki model svijeta, inače ne bi bio toliko dobar na novim tekstovima koje nikad nije vidio. Znači, biti, u tim brojevima se krije mudrost, u biti to su veze kao u nekakvom riječniku. Mislim, ti uzmeš riječnik koji sadrži definicije hrpe riječi, to je zapravo hrpa veza. Znači, ti imaš svaka riječ je opisana drugim riječima, to je hrpetina veza i tu se nalazi neko znanje. Nešto na tom tragu se nalazi u neuronskoj mreži. Jel? Tako ja to sebi gledam. Znači, on je povezao riječi, on je povezao značenja, ima neki model svijeta, nekakav svoj riječnik pod navodnicima, koji onda koristi kad treba odgovoriti na pitanje.
Da. Možemo li onda reći da ili pretpostavljaš li ti da onda ta umjetna neuronska mreža razumije na isti način kao što mi ljudi razumijemo i komuniciramo?
Pa sad, da li na isti način? Ne na isti način. Sigurno drugačija arhitektura, drugačija je kompleksnost, znači naš mozak je i dalje puno složeniji od transformera ili svih poznatih tih jezičnih modela. Dakle, ne možemo reći da razumije na isti način, ali možemo reći da razumije. Jer demonstrira razumijevanje, definitivno, ali ne sve. Znači, razumijevanje nije binaran pojam. Znači, to nije nešto kao ili razumije ili ne razumije. Ne, nego nešto razumije, nešto ne razumije. Na ona pitanja na koja razumno odgovori, njih razumije. Ona pitanja na koja nerazumno odgovori, njih nije razumije. Znači, nešto razumije, nešto ne. Kao i mi. Znači, nema tu sad, nije to sad ono, odjednom neka lampica razumijevanja. Kao ni svijest. Znači, ja ne bih rekao ni da svijest postoji kao binarno nešto, ili imaš ili nemaš. Nego možeš imati u različitim oblicima, u različitim stupnjevima. Dakle,
da.
On, ne možemo reći da ima svijest poput nas, ali svjestan je tog nečega s čime on radi. Znači, svjestan je tih riječi, njihovih veza, svjestan je tog modela koji on u sebi ima. Što ne znači da u budućnosti neće biti svjestan većeg broja stvari.
Da, da, da. Razmišljam uvijek, razmišljao sam o jeziku kao nečem skoro pa definirajućem za nas ljude. I zato mi je ovo bilo, i tako je postavljen Turingov test, koji je rekao, znaćemo da smo dosegnuli pravu inteligenciju kada napravimo program koji će razumjeti ili koji će komunicirati uvjerljivo kao čovjek. I sada kad se dogodilo to da imamo sada program koji stvarno komunicira slično kao čovjek, možda nema common sense, možda ne razumije sve, ali komunikacija je skoro pa perfektna. Što nam to govori? Gledam to nekad sa jedne, nekad sa druge strane. Nekad mi se čini, možda smo bili u krivu, možda jezik i nije tako važna stvar, možda to samo... Aha. Možda jezik nije svjedok naše svijesti i možda smo i mi često na nekom autopilotu, kao pogađam iduću riječ. Ili to stvarno govori da smo na pragu, da smo sa strojem na pragu inteligencije koja je jednaka ljudskoj.
Mislim da jesmo na tom pragu, nismo ga još prešli, ali mislim da jesmo na tom pragu. Taj jezik je... Očito nešto jako bitno, možda važnije i za nas nego što nam se čini. Znači, neki filozofi kažu da bez jezika nema svijesti. Dakle, da zapravo da je to jako povezano. Kažu da postoji u nama taj neki unutarnji mehanizam koji mi učimo jezik, koji je zapravo svojstven samo čovjeku. Mislim da je to Chomsky govorio kad je razvijao formalne gramatike, pa je zapravo rekao da u nama postoji nekakav, ajmo reći, parser ili nešto što nam pomaže da naučimo gramatiku, da naučimo jezik. Ne gramatiku u smislu pravila, nego da naučimo jezik,
da
pričati jezik. Znači, to je nešto što nam omogućava i da konceptualiziramo svijet, da uopće pričamo o objektima, da abstrahiramo, da pričamo nešto abstraktno. Znači, bez jezika ništa od toga ne bi bilo.
Ali da li te u tom kontekstu iznenađuje što smo prvo došli do toga da imamo program koji može govoriti o abstraktnim objektima, koji vlada jezikom? Prvo smo to napravili, a još nismo riješili neke, na primjer, manualne poslove da se mogu zamijeniti strojem. Jesmo neke, ali rekao bi, mene barem iznenadilo, da ove takozvane intelektualne poslove, da smo sada sa strojevima bliži tome da ih automatiziramo,
da.
Nego neke malo finije manualne poslove.
Je, na prvo je iznenađujuće, ali kad malo razmisliš te finije manualne poslove, da bismo mi njih obavljali, mi njih obavljamo polu nesvjesno, u smislu da mi ne upravljamo svakim mišićem u našoj šaci, kad mi pišemo ili kad radimo nešto fizički, jel? Nešto kompleksno, jel? Slažemo nešto, spajamo nešto i tako dalje. Mi ne razmišljamo sad ću ja pomaknuti ovaj mišić lijevo, ovaj mišić desno. Ne, mi nekako to nesvjesno radimo. Ali to je i dalje kompleksan postupak. To je nešto što naš mozak... ne dovodi u svijest, jer vjerojatno nije bitno da nam dovodi u svijest.
Možda toliko dobro vladamo time da ne trebamo...
Ali ne znači da je to lako. To nije lako. Znači, to nije lako. I zbog toga zapravo, možda se nama čini da je lako, ali zapravo nije. Mislim, šta smo prvo riješili? Šah smo riješili, 90.
Da.
Znači, šah smo riješili, što
ali
zapravo...
Ali je li tada šah izgubio na prestižu?
Možda malo, ali ono, i danas je jako popularno. Ne, hoću reći, ono što je nama intuitivno lako, nije nužno stvarno lako. Znači, nama je šah puno teži, prosječnoj osobi, dobro igrati šah je puno teže, nego, ne znam, nešto prat suđe, na primjer, ili kuhati. Ali zapravo nije, zapravo je šah lakši. To je čista kombinatorika, u kompjuteru to možeš isprogramirati bez puno filozofije. A šah je puno prije riješen, baš zbog toga umjetna inteligencija puno prije riješila, na neki način riješila šah.
Pa zapravo da, je.
Da, pa nije. Isto tako prepoznavanje slika. Znači, prepoznavanje slika, ja se sjećam kad sam bio u srednjoj školi, prijatelj mi je rekao, ma ništa, tu umjetna inteligencija još uvijek ne može reći je li nekoj slici mačka ili nije.
To je bilo istina.
To je tada bilo istina. I onda se 2012. pojavio AlexNet koji, koji konvolucijskim mrežama to riješio na neki način. U čemu je poanta? Mi smo prije umjetnom inteligencijom riješili šah, nego prepoznavanje slika.
Tako,
a
da.
Svako dijete može prepoznat što je na slici, a ne zna igrat šah.
Da.
Znači, ali to je samo zato što mi nismo svjesni onoga što se u našem mozgu događa kad mi parsiramo sliku.
Uh-huh.
Kad mi vidimo sliku, to nije jednostavan proces. Nešto uh-huh. se događa. Mi, nama se upali, ok, to je mačka. Uh-huh. Ali kako je naš mozak zaključio da je to mačka? Nemamo pojma.
Da.
To je neki kompleksan mehanizam. To je to, da.
Super. Jedno zanimljivo svojstvo ChatGPT-a i ostalih modela jezičnih, već ih ima sad puno, je da su, da dosta dobro generiraju tekst, čak i umjetnički tekst, pa generiraju glazbu, generiraju slike, generiraju filmove. Što ti se čini? Koja je budućnost umjetnosti u svijetu u kojem ti modeli postoje i još se više i dalje razvijaju?
Pa evo, jedna već posljedica koja postoji već danas, priča se o umjetnicima, konkretno grafičkim umjetnicima koji gube poslove zato što su manje potrebni, manje traženi i zamjenjuju ih ovi AI za generiranje slika. Pa onda, da li će se to dogoditi u književnosti i glazbi, još se nije dogodilo, ali možda će se dogoditi u smislu da, da naprosto, umjesto da tražiš neki roman, reći ćeš umjetnoj inteligenciji, želim takav i takav roman, napiši mi takav i takav roman, ja ću ga čitati. Da. Ili će neko ponuditi roman za koji ne znaš je li to napisao on ili je napisao AI ili neka kombinacija.
Da.
Znači, to je isto moguće. Znači, da radi zajedno čovjek i računalo. Mogla bi se dogoditi poplava, znači, tih nekakvih virtual, odnosno umjetno generiranih dijela u glazbi, u književnosti i gdje god. Jel? I možda ćemo doći u točku gdje više nećemo znati je li nešto, ko je autor nečega.
Uh-huh.
Da li je to čovjek ili umjetna inteligencija ili kombinacija nekakva. Možda sad to zvuči nedostižno, odnosno pretjerano, ali umjetna inteligencija je tek sad počela biti u žiži javnosti, znači u biti kultura malo, uvijek malo kaska za tehnologijom, postoji taj delay, ali kad se naviknemo potpuno na GPT-eve i ostale oblike koji će se pojaviti, bit će puno normalnije da ih ljudi koriste stalno i ta će poplava doći i šta onda?
Hoće li to uništiti umjetnost ili?
Ovisi. Kako ćemo kao društvo odgovoriti. Znači, ono što bi se moglo dogoditi je da baš zbog inflacije tih virtualnih dijela, kojima nije jasno autorstvo, zapravo se vratimo onome čega ima puno manje. Čega, dakle, zasićenje virtualnog, a što je alternativa? Alternativa su nekakvi susreti uživo sa umjetnicima. Znači, da li je to živa glazba, živa svirka, to će postati više na cijeni. Moći ćeš gledati čovjeka kako svira, jel? A ne samo, mislim, možeš ga gledati danas, ali stvar je u tome što kad umjetna inteligencija generira za 5 godina neku sjajnu pjesmu koja je odsvirana fenomenalno na gitari, ti nećeš znati ko je to odsvirao, da li je to čovjek odsvirao, na primjer. I onda kad više ne znaš ko je šta odsvirao, možda će ti biti zanimljivo vidjeti čovjeka kako svira u živu.
Znači, paradoksalno, moglo bi se desiti da napravimo puni krug od toga da glazba bila skroz lokalna kad nije bilo ni CD-a ni ploča, do toga da je postala globalna kad svi slušamo manje više iste izvođače na CD-ima, do toga da opet potencijalno postane vrlo lokalna.
Da, na neki način, odnosno da naravno, bit će i globalno, ali ovo lokalno će biti više na cijeni, nekako će biti prestižnije. Nešto slično na manjoj skali se dogodilo s pločama gramofonskim. Uh-huh. Danas su one opet popularne iz nekog razloga. Dakle, iako danas imamo sve moguće alate za slušanje glazbe, aplikacije, streaminge i tako dalje, ljudi kupuju ploče.
Uh-huh.
Znači, zato što ako smo zasićeni virtualnim, onda ono fizičko opipljivo nam više znači. Slično bi se moglo dogoditi s piscima koji će, ono, ako ja sad ne znam ko je nešto napisao, pa dobro, neki pisac dođe, održi književni event, promociju, jel? Što i danas rade, naravno, ali ono, nije neka bog zna kakva posjećenost. Pa ću ga ja gledat, pa ću ga ja pitat, pa ću komunicirat s nama, pa ću pričat o tome što je napisao, o nekim svojim iskustvima i tako dalje. To će onda biti naprosto više na cijeni, taj ljudski dodir. Da. Pa i druženja, mislim, ja se nadam da će se dogoditi nekako, kako se zove, backlash, odnosno zasićenje ovim virtualnim dopisivanjima i svim živim, pa da će ljudi se opet početi više družiti kao što su u doba mojih roditelja. Pa i kad smo mi bili mali, mi smo sigrali u parku, stalno nismo imali mobitela, danas mali imaju mobitele. Pa.
Da. Što je sa etičkim pitanjima oko umjetnosti? Znači, ti programi su naučili sve što znaju na nečem što su neki umjetnici napravili prije njih. I sada se čuju glasovi gdje umjetnici kažu, hej, stanite malo, ovo je plagijat. Je li to plagijat, nije li plagijat? Čujem argumente na razne strane. Da, kako je tvoje mišljenje?
Mislim, ako je očita imitacija, onda je plagijat. Ali ako nije imitacija, ako je nešto novo, originalno, onda nije plagijat. Ok, umjetna inteligencija je koristila radove umjetnika za treniranje. Ali to radi svaki pisac kad se uči. Znači, ako ja želim biti dobar pisac, ja moram pročitati hrpu drugih pisaca, ugraditi to nekako u svoj mozak i to iskustvo mi koristi dalje kad ja pišem. Dakle, ne bih rekao da je plagijat. Ali ono što je problem, problem je što problem je od čega će umjetnici živjeti kad umjetna inteligencija počne njih zamjenjivati, generirati bolje i bolje radove. Još nije na toj razini, barem u književnosti, mislim da nije ni u glazbi, ali bit će jednog dana. I što onda? Dakle, trebaju li onda postojati umjetnici? Pa mislim da i dalje trebaju, baš zbog tog nekog ljudskog, znači umjetnost je po meni prvenstveno komunikacija nekakva preko nekog medija. Znači, trebali bi postojati umjetnici, ali tko će ih plaćati? Mislim, kako da kažem, ili će dobiti, znači, kompenzaciju od ovih, znači, ne znam, OpenAI ili koje već koristio njihova djela za treniranje umjetne inteligencije, ili će dobivati prihod od države. Zašto ne? Jer umjetnici rade nešto jako korisno za društvo. Zašto ne bi imali prihod od države?
To je zanimljiv zaključak. Na široj slici, da li ove promjene u tehnologiji sugeriraju ili impliciraju neke društvene promjene u smislu kako se preživljavamo, kako radimo, kako zarađujemo, jer bilo je u povijesti da su promjene u tehnologiji itekako utjecale na društvene promjene. Je li ovo jedan od tih trenutaka? Je li to neminovno, je li to poželjno iz tvoje perspektive?
Pa na prvu je poželjno da imamo tehnologiju koja nam olakšava život. Ali na drugu, ako je sve manje radnika potrebno, dakle ljudi gube poslove, što će se dogoditi? Znači, od čega će živjeti ljudi koji naprosto ne mogu raditi u high-tech poslovima? To je sad pitanje, što će se dogoditi? Najcrniji mogući scenarij je da naprosto, dakle, ovi koji su jaki, bogati kapitalisti, imaju tehnologiju, imaju resurse, tehnologija im zapravo zamjenjuje na neki način sve one, dakle, radnike koji su im prije bili potrebni, pa im više ne trebaju. Dakle, govorim o nekom ekstremu, znači ne trebaju više ljudi, imaju robote, roboti im pribavljaju sve što im treba za njihove potrebe, dakle, ne treba im ni novac na neki način, u smislu da, ono, ne trebaju ni potrošači, jer imaju sve što im treba. Dok ono što je prije bila radnička klasa, dakle, dok drugi gladuju. Znači, naprosto niko ih ne treba.
S tim da kratkoročno i srednjoročno, to se odnosi na ove intelektualne radnike, a možda tek dugoročno na manualne radnike, kao što smo pričali za ove finije poslove, za pranje suđa, gdje još roboti nisu na toj razini.
Da, tako je, znači.
Sorry, pranje suđa, kriv primjer, imamo perilice, ali
neki intelektualni poslovi će dugo ostati, neki će, neki manje, znači, mm-hmm. ne znam. Nekakvi programeri koji rade nešto, ajmo reći, jednostavnije, oni, mm-hmm. oni nisu toliko potrebni. Više, odnosno, treba ih manje, znači. Mm-hmm. Jedan dobar programer sa GPT-em napravi kao što su za, posao za koji su prije trebala, ne znam, 2, 3 ili mm-hmm. 5 programera, ne znam sad. A u svakom slučaju treba ih manje. I ne znam tko će sad najdulje ostati, tko će ostati zauvijek, tko će, tko neće, mm-hmm. ali u svakom slučaju postojat će veliki broj ljudi koji naprosto neće biti potreban.
Mm-hmm.
I što onda znači, neće biti potrebni ni kao radnici, ni kao potrošači, jer ono, ako imaš resurse i tehnologiju, možda ti ne treba ni profit na neki način. To je sad neki ekstrem, mm-hmm. ja pričam.
Da, pričamo o najnekim ekstremnim stvarima.
Da, govorimo o Limesu. I sad, onda, mislim, morat će se promijeniti sustav. Znači, naprosto će morat krenuti više prema socijalizmu, znači da je, naravno, ovo su sve problemi kapitalizma. Znači, AI bi mogao samo amplificirati problem mane kapitalizma, mm-hmm. dakle, te razlike koje postoje, bih mogao samo ovaj, eksponencijalno povećati i onda zapravo, i onda ćemo morati, ili će biti, znači, taj crni scenarij gdje će biti dvije klase, ili će društvo biti dovoljno pametno, ne znam sad, da li će se neko pobuniti mm-hmm. ili će i ovi bogati shvatiti, ajmo mi to malo drugačije, pa će napraviti basic income, znači, dakle, ovaj, kao ajmo reći da svatko dobiva neka pristojna primanja, naravno za to trebaju veliki porezi, to su opet koraci prema socijalizmu, ali mislim da će to biti nužno ako ćemo htjeti nekako zdravo društvo, pravedno društvo.
Mm-hmm. Biće zanimljivo.
Da.
Ti si sad oslikao jednu, recimo tako, srednjoročnu opasnost.
Da.
Od ove tehnologije. A puno ljudi priča o dosta dugoročnim opasnostima, dosta radikalnoj opasnosti koja se svodi na to da AI se razvije, postaje pametniji od nas i porobi cijelo čovječanstvo. Ono što me kod tog pitanja muči je što vidim pametne ljude koji zagovaraju potpuno suprotne teze o tom pitanju. Neki kažu da, to je opasnost, trebamo biti toga svjesni i oprezni oko toga, drugi kažu to je kao da se brinemo o prevelikom broju stanovnika na Marsu. No, to nema nikakve veze i da. Nema potrebe o tome sada razmišljati.
Kuži.
Što se tebi čini? Što je tu istina?
Pa, ajmo ovako reći. Ajmo probati procijeniti vjerojatnost da se to dogodi. Dakle, ako je vjerojatnost samo 1%, uh-huh. to je dovoljno da nam to bude jako bitan problem. Jer bili se ti vozio u avionu koji ima 1% šanse da padne. Ja ne bi. Znači ako je vjerojatnost toga 1%, i dalje trebamo ozbiljno raditi na tome. Dakle, ja ne mislim da je vjerojatno, ali je veliki rizik. Tako da postoji dosta ljudi koji zapravo pričaju o tome kao najvećem trenutačnom problemu uh-huh. čovječanstva, primjerice pokret efektivnog altruizma.
Uh-huh.
To navodi, ne svi, ali ovaj, jedan bitan dio tog pokreta kao najvažniji problem zapravo kojim se trebamo baviti. I pročitao sam negdje da su dva člana uprave OpenAI-a koja je smijenila Sema Altmana bili zapravo povezani s tim pokretom uh-huh. efektivnog altruizma. Dakle, to je naprosto neka računica, ok, mala je vjerojatnost, ali je ishod užasan, pa uh-huh. onda ajmo to spriječiti. Sad, kako to spriječiti, postoji, znači, nešto se zove AI alignment, dakle nekakvi trud da se nekako ciljevi umjetne inteligencije poravnaju s našima, ovaj, da ga se ograniči na neke uh-huh. pametne načine, da se nečem što se zove interpretability zapravo prouči što on točno zna, ima u svom modelu unutarnjem. Dakle, ono što možda ne vidimo kad interaktiramo s njim.
Da, to je jedan od problema o kojima smo pričali na početku, jer mi vidimo da on dobro radi, ali za razliku od svih većine programa koje smo do sada imali i koje smo do sada upogonili, ne znamo točno što, kako i zašto radi. I to je mali...
Da, da.
To pretpostavljam da je to dio razloga zašto se neki ljudi boje. Jer ne znaju što je unutra
da,
i onda...
Da.
Za kraj bi te zamolio za dva savjeta. Jedan je savjet što bi savjetovao nekome ovako, naših godina, tehnički obrazovnom, recimo financijski neopterećenom, ko se želi baviti ovim područjem, u smislu da najviše pridonese dobrobiti zajednice, čovječanstva i sl. Koje teme su tu tebi najinteresantnije?
Neko ko se želi baviti umjetnom inteligencijom. Budući da se područje brzo mijenja, dakle, mreža koja je danas in možda neće biti za 2-3 godine, dobro je da dobro prouči ove osnovne principe koji se zapravo koriste u svim tim mrežama, dakle, recimo backpropagation i sve te osnovne principe strojnog učenja, i da proba sam neke jednostavne zadatke riješiti. Dakle, postoje tečajevi, recimo na Kurseri, i zadaci na stranicama poput Kegla, dakle, neki izabere neki tečaj koji ima i praktičnog dijela, dakle, proba nešto sam isprogramirati, ima takvih zadataka, dakle, u Pythonu se vrlo jednostavno može nekakav model napraviti, tako da, eto, neka se malo igra, neka dobije osjećaj za to. Proba na tim zadacima da vidi ono što je tu teško, što je tu jednostavno.
To je recimo dosta dobar savjet za svakog ko je početnik, pa čak i za nekog srednjoškolca i studenta. Ali zanima me isto tako za nekoga ko nije početnik, ko se razumije relativno u tehnologiju. Zanima me koje područje primjene vidiš kao neko koje bi moglo donijeti najviše benefita.
Pa možda nešto u tom smjeru AI safety, znači interpretability je nešto što je sad dosta ovako popularno i što će biti popularno. Dakle, to je ono nešto kad umjetna inteligencija nešto odgovori, na koji način je došla do tog odgovora, dakle, gledanje unutra. Dakle, što se događa u modelu, što on zna, koji neuroni se aktiviraju i slično, znači kako interpretirati njegovo ponašanje. To je možda jedan savjet i onda i u širem smislu taj AI alignment koji se zapravo bavi tim nekakvim pametnim ograničenjima koji bi onda pomogli da zapravo osiguramo da umjetna inteligencija, da njeni ciljevi budu poravnati nekako s našim, da se ne desi nešto loše.
Super.
To je danas in.
Hvala ti puno, Adriane.
Hvala.
Hvala vam što ste bili s nama u ovom razgovoru. Za više razmišljanja našeg današnjeg gosta, pratite njegov blog Blogaritam. Ako vam se sviđaju znanstvene teme iz pogleda mladih hrvatskih znanstvenika, pratite i druge epizode Penkalinog podcasta Penkalin blog i pridružite se Mutimiru, godišnjem okupljanju hrvatskih istraživača iz znanosti i industrije. Doviđenja do iduće epizode.